Fantasma accidental.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de volta e de revolta a nosa cuarta tempada na Quack FM. Comeza hoxe día 7 de outubre de 2015. Voltamos con máis música, lemures, fantasmas e outros accidentes ou que o mesmo. Unha viaxe musical no tempo e no espazo con música galega, alternativa e as súas posibles conexións. Os lemures están no control técnico. Eu son José Lemur. Xa escoitabades a nosa nova sintonía venusiana de Selvática. Moitas gracias a Paula e Manu por prestarnos esta intro para toda a tempada. Está escoitando a Sex Pistols con Holiday in the Sun. E hoxe o programa vai do punk, pero do punk que acontecía no Londres de 1977. Así que viaxamos a ese Londres e a aqueles rapaces que decidiron rebelarse contra un sistema. Todo esto a conto de un libro escrito por Juan Carlos Kramer, un hombre que estuvo allí, que vivió aquello, pero no como un rapaz nuevo, sino como un trintañero con su criterio musical, que vivió aquello con escepticismo, que después escribió un libro que fue publicado en el año 1978. El libro chamase Punk, la muerte joven. As vacacións no sol, as vacacións que non querían os Sex Pistols, non lles gustaba aquilo de poñerse morenos, estaban en contra de todo, estaban só a favor deles mesmos, nihilismo en estado puro. Iso foi un pouco que pasou co punk neses inicios. O do it yourself, o faino ti mesmo, estaba ali, pero había xente detrás. Os mecenas, os impulsores, serían Vivien Westwood e Malcolm Malcolm McLaren, un ideólogo, un home maior que todos estos punkis, que guiou a Johnny Lydon e os seus, a Johnny Rotten, para escandalizar, para crear controversia, para ser unha polémica no Reino Unido, nesa monarquía socialista. Unha historia que durou, según algúns, en especial según Juan Carlos Cremer, cousa máis ou menos dun ou dous anos, porque o punk morreu moi novo, ou mellor dito, como di el, envelleceu moi pronto. Eses eran os Buzzcocks con Love Battery. En 1977 saíron, xa digo, de London, de Londres, todas estas bandas xa mitificadas. Juan Carlos Cremer decía que a pouco de suceder todo isto, o punk morre novo, cando se institucionaliza, cando é aceptado por unha sociedade que, como en todo show, busca o factor mercancía ao confundir o seu espírito coas súas consignas, ao servir como refuxo ou pretexto para que cada un e o seu propio temperamento artístico deixe de desenvolver, expresar a súa propia disconformidade. Dead Boys, unha banda de Ohio, o punk cruzou o Atlántico dun lado a outro, despois expandeuse por todo o mundo. A banda de Steve Vai Tors co seu Sonic Reducer, Como decíamos, estamos falando de ese libro que os lemures se truxeron da biblioteca, o Punk, la muerte joven, historias paralelas, de Juan Carlos Kramer, un libro que, como contábamos, escribiu durante o ano 1977, xusto no meollo da cuestión. Foi publicado en xaneiro de 1978 nunha editorial española. El estaba ali escapando dunha dictadura, empapándose de todo. Xa tiña 30 anos, estaba un pouco descreído, viña de varias movidas, entre las a hippie, e non confiaba en que estes rapaces con imperdibles roupas o show cambiaran nada. Pero enseguida meteuse nesa movida e entendeu de que ia todo aquelo. A disconformidade de punk, o seu nihilismo non era tanto en algunhas bandas máis reivindicativas. Se foi o caso de The Clash, que cometeron tamén os seus erros debido á súa idade. Joe Strummer máis tarde faría actos de contrición respecto a isto. Por exemplo, este tema que acabamos de escoitar do seu primeiro disco, o Remote Control, falaba de todas as experiencias vividas tras o Anarchy Tour que fixeron con outras bandas punk, a súa relación con os selos discográficos. E xusto aquí les falaban de do control remoto que lle deron totalmente a compañías CBS, que despois fixo con eles o que quixo. Por exemplo, este tema saiu como single cando eles non quería que fora un single. Toda a súa vida discográfica está en mans de dunha compañía discográfica. Por certo, a banda que vou a poñer a continuación é unha das favoritas do programa. Os lemures as teñen posto hasta a saciedade. Seguramente os que sodes asiduos e as asiduas o programa as coñecedes, son The Slits. Non sei se sabedes a relación entre The Slits e The Clash. Resulta que a batería de The Slits, chamada Palmolive, de nome Paula Romero, naceu en Granada no ano 72, con apenas 14 anos de idade. Trasladouse a Londres para vivir aventuras, foi hippie e ocupa. Ali coñeceu a un rapaz chamado por aquelas John Graham Mellor, máis tarde Joe Strummer. Foi precisamente Paul Simonon quen lle puxo o alcume de Palmolive, ao non saber pronunciar o nome de Paloma. Oh, yeah, baby, we're gonna...
fantasmas e un accidente. Xantarna ser un melaki sum.
Dictate era Penetration, a banda de Poliesterín, unha muller clave, estivo aí dende os comenzos. Eu digo clave porque ela innovou moito dentro dos escenarios, un aspecto liberador. Levaba brackets cando non os necesitaba, soía levar un casco de militar nas súas actuacións, representaba todo aquilo que non quería que fora unha muller riba dos escenarios, un obxecto sexual, porque o punk foi machista, como o era o rock, deso non se distinguiu. Ten as súas bases igual un pouco diferentes, porque ser un movemento tan under nos seus inicios cultivouse en locais locais de ambientes, salas na que os gays se refuxiaban, na que Londres triste de Margaret Thatcher, ali foron plenamente aceptados pola súa ambigüedade sexual, unha ambigüedade sexual que viña precisamente de do glam, de moita da xente que se enrolou no punk. Tiña as súas debilidades no anterior movimento musical importante no Reino Unido, que foi o glam, os Gary Glitters, David Bowie, o seu Ziggy Stardust eran heróis. Hai que recordar, por exemplo, a incluso máis tarde, cando Joy Division aparecen, no, xa nos 78-79, como Ian Curtis era un gran fan de ese David Bowie, de ese Ziggy Stardust que debeu morrer, según dicía él. Persoases como Poliesterín, que morreu, por certo, fai un no 2011, aínda marcaron antes e un despois de como subirse un escenario, como facer música mediocre, como decían eles. Así que Juan Carlos Kramer, no, no, 1977, en ese Londres Punk mezclouse con Vivian Westwood, con Malcolm McLaren, na súa tenda Sex, ali coñeceu o que sería o contingente Brownlee, aquelas seguidoras, seguidores de Sex Pistols, precisamente os que sairían nesa primeira aparición televisiva na que insultaban o presentador, eran totalmente despectivos con él, totalmente faltóns. Supónse que a primeira vez que se escoitaron Tacos na BBC, parte daquel contingente Brownlee formaron despois bandas, entre elas esta Siouxsie e os seus Banshees. Directo de Siouxsie and the Banshees na súa primeira grabación para John Peel Sessions da radio da BBC, era o ano 1977, un ano do que estamos falando hoxe, o 1977 do Londres tacheriano. Thatcher dun lado, Reagan do outro. O capitalismo salvaxe xa era un feito. A rebelión era un pouco contra conformidade, tal vez, pero non foi unha rebelión de xeito político nin ideolóxico, máis ben escapista, inda que houve bandas que si seguiron esa onda, pero a maioría o único que quería era pasalo ben. Moitas destas bandas cintan un antes e un despois cando falan de Patti Smith. Patti Smith estaba aí dende o ano 1975 co seu Horses. Este My Generation, unha versión Destroyer do clásico de The Who. Try it! Patti Smith, unha musa para Juan Carlos Kramer, unha influinte persoase da música, ahora reconvertida en na fe católica. Por certo, que a batería de The Slits pasoulle algo parecido despois de Shallow Punk, dunha peregrinación non a Santiago, senón pola India. Volveu renacer cristiá e agora dedícase a facer rock cristiano. Patti Smith acabará neso.
Lemures, fantasmas e outros accidentes. Sam Sarnap, ser un melaquizum.
Mientras os Generation X de Doom Noviño Billy Idol cantan su Generation, voler un poco de las percepciones de Juan Carlos Kramer sobre el movimiento punk. Cuando termina el show, termina ese son se acabó. Un acontecimiento inesperado, imprevisto, irrepetible, ocurre. Produce un cambio dentro de otros cambios. Volve ser representación colectiva. O máis que o artista pode buscar o acto é unha continuidade na reiteración. A non ser que este sempre alerta é a caza de novas respostas que lle cheguen dende ese temperamento. Tende a volverse un artista da súa propia copia. Cando os punks da primeira hora e os que se subiron á súa balsa comezan a pasear ese grito por todo o mundo, por máis que fagan travesuras nos hotéis, o que mostran é a obra, non a creación, provocan parodiándose. O Your Generation, de Generation X. Se decíamos, Billy Idol sí que sacou partida a súa carreira dentro do punk. A súa punkitude converteuse nunha carreira no show business. El foi asimilado a conciencia polo sistema. Este que está cantando non foi, non quixo, non puido, non sabemos moi ben, o malogrado Johnny Thunders co seus Heartbreakers, All By Myself. I just want you to know, forget your friends and what they do. Got to get inside of you. estás na compañía do Fantasma Accidental na Quack FM no 103.4 do teu dial. Hoxe estamos en 1977, co punk, coa punkitude. Asadoro, X-Ray, X-Pex. Antes confundín a esta muller que está cantando Polystyrene con Polly Murray de Penetration. Un erro deses de primeiro programa, espero que mo perdoedes. Así que mo escoitar máis a X-Ray Space. Bueno, o programa vai do punk, non? Isto foi unha punquitude persoal. Estos son os Fameneja.
falso, corrupto, unha desafección permanente a este estado de cousas.
Fantasma accidental.
I wake up, I am lying peacefully. I'm lying peaceful and my knees are open to the sun. I desire him. He's just absolutely ready to seize me. And in heart, I am Muslim. In heart, I am an American.
Pregúntome que sería do punk hoxendía que non existen as discográficas como as coñecíamos, cando todo parece estar autoditado dentro da música alternativa, dentro da música independente, cando o alternativo e independente xa é o más media, e o underground nunca foi tan underground. As bandas autoditadas co control completo sobre a súa obra e a difusión pequena e local que teñen están disfrutando dese do it yourself, desa estimulante creatividade. E saltamos de 1977 a este século, estes anos últimos en Galicia tan efervescentes. O punk morreu como tal, a súa semente foi sembrada, esa especie de incómoda presencia dentro do sistema de ser refletida de cando en cando en algunha banda. Precisamente fai uns días tive, saíron os resultados do concurso de Quack FM de maquetas con bastantes bandas con actitude punkarroide. Unha delas foi gañadora como mellor banda galega, digo, perdón, da Coruña. Foron Perpetuo Socorro. Perpetuo Socorro da Coruña, as gañadoras como mellor banda da cidade, que a final será o 17 deste mes na Sala Mardi Gras con Onion Smile, Vento Veloso e sus 12 trinches. Perpetuo Socorro ten entre seus membros a Lulu, aquí con seus caníbales, bam bam.
Amigos inseparables, siempre que algo de ti puedan sacar.
Bam de Lulu y los Caníbales. Pero che, queremos escoitar más bandas punk de aquí, de Coruña. E precisamente con Lulu y los Caníbales toca batería Víctor, aquí con Nave Nodriza. Este es su amor de mierda. Álvaro, Víctor, Angelito, estos son Nave Nodriza, que publican con Monasterio de Cultura. Primos voltar a Perpetuo Socorro. Aquí tenemos a Analís, na batería, también una conocida DJ da Coruña. A Sara nas teclas e na voz, a Lulú no baixo tamén na voz, e a Emilio na guitarra, guitarra heavy. Perdemos a razón con Perpetuo Socorro, también no Monasterio de Cultura, ese selo de Talavera de la Reina. Este disco fue grabado, por cierto, por Zipo, que junto a Víctor son Señora, Señor, Señora. O tenían todo bajo control.
Thank you.
Señora, señor, señora, un split compartido con Nave Nodriza, en lo que estaba ese bajo control, este Juja. Como queremos estos dos rapaces descontrolados. Eles sí que saben o que foi a punquitude. Hoxe cando viña para aquí para facer o programa, topeime pola rúa, unha rúa coruñesa con Dani Punta. Dani Punta é un mítico coruñés que foi batería de entre outras bandas, Viuda Gómez e Hijos. E vou rematar o programa recordando un tema deles, volvendo ao ano 1980, cando as cousas estaban máis claras, ou non, como sempre. Se de vos, se de boas, ata dentro de 15 días, e outro fantasma accidental.